Eta jene sindikatuko eledunarekin sola seiteko tartea hortxe dugu gainan, una aspaldiuntan Patxiko Irizarri etxarastarrekin, kasuntan eta hene Nafarroako idazkari nagusiarekin mintzatu izan gara. Gaur berriz aspaldiko partez Felipe Etxe Txikia mentxe izaren dugu eta seguro arek ere izaren duela zerran. Egunon Felipe.
Egunon Josetxo eta egunon guztioi.
Zemoduz aie udarua.
Bueno, ongi izan beharko. Opor aste pare bat ere izan dugu eta bueno, txikate pila kargatuta esaten den bezala etorri gara eta berriro martxan hasteko prest.
Gainerakoan bai, ordura artio nahiko lanpeturik izan zarela entzun dugu eta batez ere PAK berria dela eta jakin diru laguntzak eskatzeko garaia batetik, gero horren ondotik ere ba zuzenketa inbertze egiteko eta ez nahiko lotu aldorretatik.
Bai, egia esan, oraintxe bertan PAK hau dagoen, daukan, PAK honek daukan egiturak, egia esan, jarraipen desente eskatzen du, eta ez dakit, hori betiko kontua da, pixka bat simplifikatu behar direla tramite guzti hauek, baina gaur egun, ba, sateliteekin dena ikusten dutenez, eta SIGPAK delako hori, bueno, zerbait bizia bezala da, ez dain hola esan, ikusten dituzten aldaketa guztiak urtero nolabait nahi dituzte eguneratu eta askotan bazaia da, ez dakit askotan ba trator hondioekin eta pixka bat mendiari jaten diote o alrebes, eta zati bat uzten da eta mendi bihurtzen da, eta aldaketa guzti horiek iskinak dira, baina pixka bat bueno, begiratzen dituzte eta horrekin zientzia asko sortzen ditu eta nolabait hori PAK-a egokitzeko eskatzen dute, ez? Haiek haien argumentua da, bueno, nekazariak obligazioa duela zuzen esatea zer eramaten duen, zerrez, baina detaile txiki horiek nik uste dut gehiegizkoak ere badirela, ez? Eta gainera atzetik sortzen duten lan guzti hau aldaketak pixkat gauza guztiak egiteko aldaketak eginez eta gehiegizkoa da, ez? Dakit buelta bat eman behar zaio eta honek sortzen duen beste esaten den burokrazia hori ba gehiegizkoa ere badaia, baina bueno, ikusiko dugu.
Ba, hortxe, aipamen hori, eginez hasiko dugu gaurkoa, eta gainerakoan, orai udan gaude, abuztu bete-betean, hortxe abuztuaren erditxue, hor nonbait, eta ustak, zituak, oi, pixketa aztertiko dugu, Nafarroan hainbertze batez ere zereal eta egiten baite, eta ez dakit, zer kontatzen aldak usten alde horretatik?
Bai, hori da, ez? Nafarroako paisaian, bueno, Iruña ingurua eta Iruñatik bera ere, bueno, alekiak dira nagusi, ez? Bai, batez ere garagarra eta garia eta bueno, esan behar da aurten usta aldetik oso urte ona izan dela, ez? Esaten dutenez, azkeneko 30 urtean datuak daudenetik bataz besteko hektarea bakoitzak ematen duena sekula baino hobea izan dela, ez? Segurazki eguraldiak lagundu du. Egia da, zangotza aldean eta ereiteko garaia nahiko arazo izan zutela, eta hor biskatutxe egin duz, euri desente egin zun, iraila aurria inguru hartan, eta, bueno, euria behar du alegiak, baino behar denean, ez? Orduan, utxe egin zuten, hor ereite batzuk utxe egin zuten. Orduan, zonalde hori, bueno, ez da inuna izan, baina Nafarroa osoan izugarria, ez? Batez ere erdialdean eta herriberan, ura behartzen momentuan egin duelako eta bueno, azkenean horrek ekartzeko herri du ba oso gusta ona izatea, ez? Eta hala dato azkar batzuk emateko, ba adibidez garia iaz baino uneko ez iaz baino baizik eta azkeneko 10 urtetan bataz bestekoa kontuan hartzen badugu uneko 18, uneko 19 gehiago bildu da. Garagarra berriz uneko 26 eraino joan da, ez? Uneko 26 gorago. Ez iaz hartzen badugu urtez nahiko kaskarra izan zelako oraindik zenbakiak handiak lirateke, ez? Baino batez besteko hori konparatuz usta normal bat baino esan dezagun uneko 18 da uneko 26 gehiago. Ordun esan ba bueno, alde hortatik pozik egongo dira gure nekazariek alde hortatik.
Beraz, usta handiagoa, hobeagoa doain pina handiagoa bai, gero kalitatez eta baliteke ez, ala izatiare bai, eta horrek erran edo, ez dakit gero horrek ze ondoriorik izaren duen, alde horretatik konten, kopuruaren aldetik bai. Eta gero prezioakin eta...
Hori da arazoa ez, merkatu hau oso aldakorra dela eta orain prezioak mundu mailan mugitzen dira, zaila da ulertzea ere, nahi behintzat asko kostatzen zait merkado hori ulertzea. Esaten dute Frantzian usta oso eskasea izan dela, Europako beste toki batzuetan berriz oso ona, baina preziak berantz ari dira, ez? Momentu honetan berantz ari dira prezioak, eta hori, ba, bueno, nekazaria bentsat ez da berri ona, ez? Segurazki abeltzainek alde hortatik ba, esango dute, bueno, bensoa ere merkeago etorriko da. Baina, bueno, zaila da guztiak konforme ukitzean olabait, baina prezioak egie da azkeneko urtetan asko igo zirela, gero berantz egin dute, baina gastuak ere gora egin dute, ez? Batez ere minerala izugarri da. Eta, bueno, kontuak nik uste dut oraindik ateratzen zaizkiela, baina prezioakin seguraski ez daude konforme ez.
Bueno, nekazariek konforme seguraski prezioekin eki ordaintzen zaiotenakin, eta behar bada abeltzainek ere horrengatik ez dute merkeago izanen, pentsu erosterakoan.
Bueno, azkeneko aldian merkatu da pixko bat.
Zerbait bai.
Egia da, oendela hiru urte asko igotzela, eta hori mantentzea ezinezkoa zen, ez? Baina bai, mundu mailako merkatua esaten dizute, ez? Ikusten dugu, lehen esan dugun bezala, Nafarroak ze paisaia duen, da ala ere Nafarroak oraindik erosi egin behar du, ez da nolabait esateko berak sortzen duenarekin hemengo hazienda guztiari pentsua emateko. Egia da, txerri granja, behi granja handiak daude, eta horiek olioak ere bai, pentsu asko jaten dute, ez? Orduan, hola, pixkate gainetik begiratuz edo, bueno, globalizazio esaten den horrek, zentzu handirik ere ez du, ez? Ganadua toki batean dago, pentsua beste toki batean egiten da, ekarri behar da, baina momentu enten horrela dago merkatua, ez? Eta nola baita eguneroko hori nekazariak eta biltzainak bizi behar dute, eta holako ondorioak baditu, ez? Besteko transporteak, mundu batetik bestera merkantzia mugitze horrek ere aldaketa handi bat eskatzen du, aldaketa sakon bat, baina, bueno, ez da momentuan egiten den gauza bat, eta ez da egit munduak nondi joko duen alde hortatik, baina hori ere hortxe dago.
Bueno, hoxe ginoen gaurkola potolona do, ez da egite unik buruz bertzerik baden errateko, bertzenaz baut uste, bai, batez ere esnahortzen duten, esnahorria nahi diren, eta abereak, izan behiak edo artiek eta ba, oiek norapai jotzen dituen gaitze bati buruz bizola segin nahi duzula, ez? Gaitze morragikoa dode dena drako, ez?
Hori da, bai, iaz torri zen Nafarrora, hau lehen Ameriketan eta Europan eta mugitzen zen gaitz bat zen, baina orain dela bi urtea Europara ailegatu zen eta gurera ba, iaz etorri zen, ez? Iazko udazkenean. Mundu guztia gogoratuko du, behi batzuk ere hil ziren, eta bueno, pixka eta abisoa eman dute erreparatzeko haziendari, ez? Sintoma batzuk ikusi dituztela behi batzuetan, oraindik ez da konfirmatu kasorik okarrez banago Nafarroan, udazkeneko berria hori dugu, baina Espainia mailan bai, Kastilaldean eta kasu batzuk ikusi dira, bueno, pixkate iazko gaitzak jendeak gogoratu du, uli batek zabaltzen du gaitz hori, eta batez ere beroak eta ezetasunak laguntzen du, ez? Bueno, ikusiko dugu, segurazki asko esaten dute, behi gehienak pasako zutela eta nolabait immunizatu dela, oraingoz bakunarik ere ez dago, baina pixka bat hori da mezua, ez? Pixkat gainan egoteko, sintomak eta ikusten badituzte abisatzeko, eta bueno, orain eskatzen dute gaina odola atera behar dela eta positibo emateko odol horrek esan behar duela badagoela birusa. Orduan pixka bat hori abisatu nahi genuen, ez? Gure taldetan eta bidali dugu jendeak erreparatzeko eta bueno, ikusiko dugu, espero dugu immunizazio hori zabaldu izana, baina oraindik ez dakigu.
Bueno, badazpadiakinaren gainean egoteko, ba ez dakit, Felipe, akitzekola bertzerik gehitu nahi duzun errandakoari.
Bai, bueno, honen inguruan gero gainera laguntza batzuk edo partie bat atera zuten presupuestuetan. Bueno, iazko datuak segurazki ja pilatuak izango dituzte eta bueno, oraindik ez dute zehaztu nola zabalduko den, baina bueno, laguntza pixko bat izango da. Pentsatzen dut hildako haziendak eta izango duela preferentzia. Batez ere edo bueno, batez ere ez behiak hil ziren ardieri eta eztian bestera egiten gaitzonek eta bueno, horren gainean ere egongo gara eta bisatuko dugu ze eskaera egin behar den, edo nola egin behar den laguntza hori, baina, bueno, oraindik ez dago zehaztuta.
Horren, gaitzunek jotako haziendeen galera nola baitere berdintzeko, diru laguntza?
Hori da, bai, nola baite veterinarioek eta datuak bildu zituzten, jendeak abisatzen zuen, eta badago horre nola baite registro bat, naiz eta iaz odola ateratzea eskatu, ba sintomatologiarekin edo hazienda horrek hazienda hori nola hiltzen ikusita, ba bueno, onartuko dute gaitza izan dela. Nahiko kasu argia delako eta horren arabera zabalduko dira laguntzak.
Ba, hoi ere ezagutza temanen dugu, ikasi ala, ba, betire eskermila gurekin egotiatik, Felipe.
Bai, Josetxo, zuei eskerrik asko eta, a ber, mendik aurrea segurazki txandatuko gara gehiago patxikuta biok.
Ederki ba, ba, aloxe, egonen gara itzintxeago, segi bizkor ba, adio.
Bai, berdin, eskerrik asko.